이룬야 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Otsailaren ondarronetan Nafarroa eta Euskadiko apezpikuek gutun pastoral berri bat argitaratu dute. Florencio Rosello Iruña tuterako artzapezpikuak, Juan Carlos Elizalde Gasteizekoak, Joseba Segura Bilbokoak eta Fernando Prado Donostiakoak gutun pastoral hau aurkeztu dute aurreko egunetan. Gutun hau lehendabizikoa da pandemia garaiaz geroztik, eta horretan Eliza eta munduaren arteko harremana lantzen dute. Hausnarketa sakona garatzen dute gizartearekiko harremanei buruz, testigantza eta pazientzia azpimarratuz. Kristauaren Eliza kontzeptutik gizarte anizkoian testigantza ematen duenaren aldera egiten du ibilbidea. Aldaketa handi eta erronka berrien bidetik. Herrialde bakoitzeko elizbarrutien web horrietan irakurgai dago, bai gaztelaniaz zein euskeraz. Giza salerosketaren aurkako elizbarrutiko ordezkariak otsailaren 6an jardunaldi bat antolatu zuen, 7a horretan, honetan, Nafarroko Unibertsitatean, Florencio gure artzapezpikoa buruan eta esperantzaren enbasadoreak lelopean. Horretaz gain, deialdi bat ere bai egin zen arratsaldeko 7etan Iruñeko apezgaitegian. Augusia, Santa Josefina bakita egunaren inguruan burutu da osailaren 8an hotz. Santa Josefina hau baiturik suertatu zen neskatoa zelarik eta mila miseria jasan ondoren askatu eta moja sartu zen. Nafarroan eta azken txostenaren arabera 2021ekoa, hain zuzen, 148 emakume daude egoera tamalgarri horretan. Jatorria nitzekoak, Hegoamerikarrak dira gehienak, baina baita afrikarrak, erromaniarrak eta espainiarrak ere. Arazo honi aurre egiteko asmotan etxebizitza bat osatuko da haiek eta haien seme-alabei laguntzeko. Plangintza haratago joango da, lan munduan integratzeko formakuntza emanez. Gainera, kanpaina ere antolatuko da arazo larri hau gizarteari jakinarazteko. Jubileo urtearen magalean ibilaldi sorta bat egingo da Donejakue bidearen elizbarrutiko ordezkaritzak eta zentroak antolaturik. Ibilbideak hilean behin larunbatetan programatu dira. 10 kilometro ingurukoak, oinez eta edonork egitekoak. Hainbat santutegi bizitatuko dira. Irantzu, Kodez, Muskilda, Usue, Eljugo, Zamartze eta Orreaga. Lehenengoa joan den larunbatean burutu da. Iruñeko Manos Unidas elkarteak urteko txostena aurkeztu du hilabete honetan. Horren arabera, kudeaturiko kopuru osoa, diru kopuru osoa, 2 milioi eurokoa izan da. Munduko 110 herrialdetan 1.200 milioi lagun bizi dira muturreko pobrezia egoeran. 720 milioi gozez jota daude. 2.000 milioi ur eskasiaz. 160 milioi aur gehiegizko lan egitera behartuta. Horri guztiari aurre egiteko asmoz, aurtengo kanpaina aurkeztu da. Konpartitzea gure ondasun handiena da lelopean. Txostenean agertzen denez, zergatian nagusienen artean ondasuna gaizki banatua egotea da. Hau da, munduko 26 gizaki aberatzenek mundu osoko populazioaren erdiak bezainbeste diru dute eta horren aurrean Francisco Aita Santuaren mezuari eutsi beharko genioke. Ekonomia gizakiaren zerbitzurako. Beste datuak pagarri bat. Nafarroan azken kanpainan 2.384.283 euro bildu ziren. Horren 180 erkide arruntek emana eta bakarrik 110 erakunde publikoen diru laguntzaren bidez. Aur aurten lehendabiziko diru bilketa egina dugu, otsailaren 9an. Horretaz gain, otsailaren 8an baraualdi bat egin zen horren alde Iruñeko San Miguel parrokian, Arratsaldeko 8etan. Urte berri bezpera honetan, urtero bezala, aurtengo xabierraldiak martxan daude. Honetan, martxoaren 8an eta 9an lehenengo xabierraldia izanen da, eta 15an bigarrena. Aurretik, atzo bertan eman zitzaion hasiera urteroko grazia 9 urrenari. Hoi denez, lehenengo xabierraldian larun batean erromesen harrera meza eta otoitzaldia izango da Zangozan. Eta igande goizeko 8etan biakruziz otoitzaldi ibiltaria Zangozatik Xabierrera, bertan meza nagusia gurutzeko. Bigarrenean, dena larun batean izango da. Meza Xabierren arratsaldeko 5etan izango delarik. Urtero bezala proiektu bat bultzatuko da eta aurten hautaterikoa Kubako Guanabakoa herrikoa izango da. Erran ere, Xabierraldiek babes plan berezia eskatzen dutela. Kontuan hartu beharra dago, horretan ibiltzen direnak, 2.400 ibilgailu, 229 autobus eta 21.000 lagun inguru direla. Honen guziaren aurrekontua, 85.000 eurokoa dugu, eta horren atzetik hainbat erakunde, enpresa eta bankuetxe egonen dira. Aurreko asteburuan bestaldetik, meza mutiletan esken elkarrizketatzea izan eginda, ikasturtearen bigarrena izanik. Parte hartzaileak lehen hezkuntzako 3. mailako neska mutilak izan dira. Ekintza, Iruñeko apaizgaitegian ospatu zen, eta hortik katedralera abiatu ziren, bertan azkeneko mesan berriz biltzeko. Eguerdiko, oren bata terdietan. Gaztetxoen ingurua utzi gabe eta otsailaren erdialdean erlijio olimpiadaren azken fasea jokatu zela 10:15 laurden gutxi eta oren bata bitartean. Lehiaketa taldeka egin zen eta fase horretaraino heldu ziren taldeak eta ikastetxeak hauesek izan ziren. A kategorian, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailakoak, Ateriz, Irabia Izaga, Mater Dei, Miravalles El Redin eta Bedruna ikastetxekoak. B kategorian, DBH 1, 2 eta 3. mailakoa, Ateriz, Claret Larraona, Monjardin Lizeoa, Miravalles El Redin eta Bedruna. Eta C kategorian, DBH 4. mailakoak eta Batxilergo 2. mailetakoak, Miravalles El Redin, Valle del Ebro, BHI eta Bedruna, talde bakoitza gehienez 3 ikaslek osatu zuten. Frogeren gaiak anitzak izan ziren. Biblia, Nafarroako irudi ondasuna, tes modukoak, gure arteko erlijio ohiturak eta tradizioak, Elizaren historia eta abar. Azkeneko sailkapena hauxe izan zen. A kategorian lehenengoa Mater Dei ikastetxea, bigarrena Miravalles El Redin eta 3. Bedruna. B kategorian lehenengoa Aderiz lehiaketan debuta egin zuena, bigarrena eta puntu bakarrekoa diferentziaz, Bedruna eta 3. Monjardin Lizeoa Claret Larraona ikastetxearekin berdinketa hautsi ondoren. Eta ze kategorian Miravalles El Redin ikastetxeak txapela lortu zuen, bigarrena Bedruna eta 3 podiumetan egon zelarik, eta 3. Valle del Ebro BHI ikastetxea. Zorionak txapeldun guztiei. Eta jende gaztearen ere mautzi gabe, erran osailaren 22an larun bata katekistaren eguna osoatu zela. Esperantzarako ateak lelopean eta esperantzaren jubileoan urtearen magalean. Jaigiro zoragarria izan zen gure aur eta gaztetxoaren katekesia emateaz aduratzen direnen artean. Ospakizuna goizean goiz abiatu zen, Iruñeko San Nikolas Elizan, bertan egin baitzitzaien harrera Nafarroa osotik elturikiko, 500 parte hartzaileei. Horretan, antolatzaile batzuk katekesia proiektu berria azaldu zuten. Otoitzaldi bat egin ondoren, denak Santa Maria Erreala plazaraino joan ziren oinez. Bertan, bildu ondoren, prozesio bat osatu zen katedraleraino, han Florentzio gure artzapezpikua agurra emateko zain zegoelarik. Katedralean, meza nagusia egin zen, artzapezpikua buruan eta paiz batzuk laguntzaile. San Pedroren katedraren eguna zela probestuz, Don Florentzio katekistak nolabait katedra batetik aritzen direla adierazi zuen, eta horregatik Elizak irakatsi eta predikatzen digunari lotu behar zaizkio. Jardunaldiari amaiera duina emateko eguerdian denak bildu ziren Tres Reyes hoteleko jantokian bazkari eder bat gozatzeko. Horen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Oraintziak Iruñeti eta Segi Bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.